Šodien visā pasaulē cilvēki varēja rakstīt diktātu latviešu valodā. Diktātu rakstīja vairāk nekā 2000 cilvēku. To varēja darīt speciāli iekārtotās vietās vai internetā. Diktātu rakstīt varēja arī klausoties Latvijas radio. Diktāta rīkotāja vēsta, ka šogad rakstītāju bija vairāk nekā pērn. Šodien aprita 30 gadi kopš Berlīnes mūra nojaukšanas. Berlīnes mūris bija siena, kas komunistisko Austrum Berlīni atdalīja no kapitalistiskās Rietum Berlīnes. Mūris bija spilgtākais augstā kara simbols. Berlīnes mūris atgādina, ka katram ir jāieliek sava artava brīvības un demokrātijas aizstāvēšanā. Tā šodien svinīgajā ceremonijā teica Vācijas kanclere Angela Merkele. Nozīmīgo gadadienu Vācijas galvaspilsētā atzīmē ar piemiņas pasākumiem un koncertu pie Brandenburgas vārtiem, kurā uzstājas arī Latvijas mūziķis Roberts Gobziņš. Ukrainas armija un Maskavas atbalstītie kaujinieki šodien sāka plānoto spēku atvilkšanu Austrum-Ukrainā. Kopumā tam dotas 3 diennaktis. Spēku atvilkšanai ir priekšnosacījums pirmajām tiešajām sarunām starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Latvijā tapusī Vitālija Mānska dokumentālā filma Putina liecinieki ir nominēta Eiropas Kino akadēmijas balvai. Filma sniedz ieskatu Kremļa varas aizkulisēs 2000. Gadā, kad Vladimiru Putinu pirmo reizi ievēlēja par Krievijas prezidentu. Eiropas Kino akadēmijas balvu pasniegšana notiks 7. Decembrī Berlīnē. Latvijā filma Putina liecinieki šogad nominēta arī Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps. Sērvēsts. Šorīt 94 gadu vecumā mūžībā devusies gleznotāja Džēma Skulme. Skulme uzskata par nozīmīgu padomu laika Latvijas kultūras dzīves veidotāju. Vēlāk māksniece līdzdarbojās atmodas kustībā un piedalījās Tautas frontes veidošanā. Gleznotāja apbalvota ar 3 zvaigžņu ordeni. Viņa ir saņēmusi arī vairākas ar profesionālo darbību saistītas balvas. Rīgā pat laban 8 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 95%. Arī naktī un rīt dienā daudzviet Latvijā gaidāms lietus, visvairāk nokrišņu būs naktī Kurzemē un dienā Latgalē. Naktī daudzviet saglabāsies migla. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, bet gaisa temperatūra būs 7-11 grādi. Rīgā naktī nedaudz līs, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs 8-10 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.